Zborová rádio Slobodná Európa, programa na makedonský jazyk od Studio Tovo Praga Zoran Ťuka. Dobar den, gi slušate vestite vo 15 časot. Евентуални нови конфликти на Балканот може да бидат одбегнати само со побрза интеграција на регионот во Европската Унија, оценуваат делот македонските аналитичари. Власта во Македонија нема причина за загриженост, има огромно мнозинство во парламентот, велат од опозицијата. Од светот бомбашки напади во Ирак, десетици загинати и ранети.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Започнуваме со прегледот на вестите, Александар Пешев.
Властите од Ирак соопштија дека 28 луѓе загинале, 48 се ранети во експлозија на автомобил бомба во градот Батха, во јужниот дел на земјата. Станува збор за доминантно шиитска област во која претходно имаше судири меѓу ривалски шиитски фракции. Силите на САД ја префрлија одговорноста за безбедноста во овој дел на земјата на ирачките сили во 2006 година. Властите на островот Палау во Тихиот океан се согласиле да прифатат 17 кинези од затворот Гвантанамо Беј. Затворениците од муслиманска вероисповест се осумничени за тероризам во Куба. Во изјава за новинските агенции, председателот на Палау Джонсон Тонинбонг вели дека неговата влада се согласила да го одобри барањето на САД да ги прими затворениците на определено време. Руските власти соопштија дека полковникот Јури Буданов е ослободен од обвиненија за киднапирање на 18 на луѓе кои се водат како исчезнати од војната во Чеченија. Буданов е еден од неколкумина руски официри кои беа обвинети за злодела за време на двете војни во Чеченија. Рускиот полковник беше осуден во 2003 година на 10 години затвор поради убиство на 18-годишна жена во Чеченија. Неговото рано ослободување во јануари годинава предизвика протести на чеченските активисти за човекови права. Турција и Ирак денеска подпишаа прелиминарен договор за воена соработка. Во соопштение од турската војска се наведува дека соработката со Ирак ќе се фокусира на воени вежби и технички прашања. Турција бара поблиска соработка со војската на Ирак за борба против курдските сепаратисти. Поранешниот спикер во Молдавскиот парламент Маријан Лупу денеска соопшти дека ја напушта комунистичката партија. Во изјава за Радио Слободна Европа Лупу појасни дека засега нема намера да и се придружи на опозицијата. На денешното собрание Молдавскиот парламент ја утврди структурата на техничката влада која ќе биде на власт до одржување на следните избори во земјата. Нови случаи на грипот Апо, познат како свински грип, се регистрирани во земјите на југоисточна Европа. Еден случај е пријавен вчера во Грција, 24-годишен маж кој се вратил од Лондон. Уште еден случај е регистриран во Романија, маж кој се вратил во земјата од Торонто. Црна Гора пак од утре на сите гранични премини во државата ќе воведе засилена санитарна проверка. На граничните премини во Црна Гора ќе бидат распределени санитарни инспектори, а сите кои влегуваат во земјата ќе добиваат маски и ракавици.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Меѓународната заедница нема да дозволи на Балканот да се повторат 90-тите години, но се почесто се слушаат мислења дека границите во регионот не се завршена работа. Македонските аналитичари оценуваат дека речиси ниеден народ на Балканот не е задоволен од сегашните граници и оти се можни нови тензии, а излезот го гледат во побрзото интегрирање на регионот во Европската Унија. Срдјан Стојанчов.
Прашањето за границите на Балканот не е завршена работа, коментираат дел од домашните политички аналитичари. Колку и да сакаме да веруваме дека настаните од блиското минато на Балканот и во Источна Европа се завршена работа, сепак тие се уште се проблематични, вели пензионираниот полковник Благоја Марковски.
Границите на Балканот не се завршена работа, иако тоа меѓународната заедница никогаш не би го дозволила да се повтора 90-тите години. Меѓутоа е очигледно, повеќе од очигледно, дека Косово уште долго години ќе вегетира вака како што вегетира, за да во еден момент веројатно дојде до поделба меѓу албанците и србите на Косово.
Ниту во Босна ситуацијата не е ништо подобра, вели Марковски.
Се појасни и погласни ќе бидат ставовите на србите од Република Српска за одвојување од Босна и Херцеговина и припојување кон Република Србија.
Професор Имер Исмаили вели дека идеите за промена на границите не смее веднаш да се отфрлат, но треба да се види кои ги пласира тие идеи. Тој вели дека ако такви идеи постојат во големите центри на моќ, тогаш тие идеи ќе се спроведат во блиска иднина. Речи си, ниједен народ на Балканот не е задоволен од својата моментална положба и сака да добие поголема држава, вели Исмаили.
Сите народи во Балканот тезнеат кон нешто поголемо, кон нешто што не е сега и тука и вакво како што е, туку да биде поинако и секако тоа да биде во нивен интерес. И сега доволно е некој да ги мотивира, ама кој е јак. Ти сами по себе мотивирани, размислувајќи за тоа, меѓутоа свесни се дека тоа не може да сами да го реализираат.
Марковски сепак не верува дека евентуалната промена на границите на Балканот би се одразила и на промена на македонските граници. Решението е во приклучувањето кон Европската Унија, укинувањето на граничните бариери и слободниот проток на луѓе и стока, но границите нема да се сменат, вели Марковски.
Тие веројатно ќе останат така како што се. Меѓутоа, со голема либерализација или поврзување меѓу албанците од Косово и Албанија, па делумно и од Република Македонија.
Но Исмаили вели дека резултатите од последните европски избори не одат во прилог на таа теза.
И европјаните имат тенденција на враќање на традиционалното, што значи европската идеја стагнира или не се прифаќа доволно кај обичните луѓе во Европа. Ако тоа веќе не поминува кај европјаните, што ќе очекуваме ние во Балканот?
Имајќи го предвид се во ова, промената на границите на Балканот не е исклучена, заклучува Исмаили. За Радио Слободна Европа од Скопје, Средјан Стојанчов.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Продолжуваат раздвижувањата на македонската политичка сцена од опозиционата СДСМ, вела дека работат врз внатрешната реорганизација и врз новата програма, а власта за сега нема зошто да се грижи, бидејќи има огромно мнозинство во парламентот. Пелагија Младеновска.
Власта за сега нема причини за вознемиреност и загриженост, велат и од опозицијата и експертите. Од СДСМ вела дека не знаат кои се причините за вознемиреността на власта со оглед на тоа што власта има огромно мнозинство во парламентот. Од СДСМ одлучиле да воведат ново ниво на политичка култура, а за сега работат на програмите со кои ќе делуваат во иднина.
Ние ќе делуваме на две полиња. Првото е внатрешната тегнување на партијата, развивање на внатрешна комуникација, што веќе избивање на редовите. И второто ќе биде да тоа веќе работиме интензивно на понудување програма и визија на граѓаните на Република Македонија, затоа како ќе делува социјалдемократскиот сојуз во иднина, која ќе биде нашата платформа и како планираме да победиме на следните парламентарни избори.
Вели подпредседателот на СДСМ Гордан Ѓоргиев. Откако Бранко Црвенковски го представи својот нов тим, во јавноста не стивнуваат меѓусебните препукувања власт-опозиција. Премиерот Никола Груевски вчера оцени дека Црвенковски не му е сериозен противник, бидејќи половина од тимот веќе е позната, а другата половина биле во функција на формални или неформални негови советници. Професорот Нано Ружин, кој е член на ЛДП, смета дека во духот на секоја политичка партија која е на власт е да го сотре противникот.
Ка власта настојува секој обид на консолидацијата на опозицијата, на појавата на нови сили на политичката сцена, настојува да ги неутрализира, да вие врз нив, да ги едноставно да ги диминуира, да ја смали нивната улога. Затоа сметам дека кај власта сега постои еден вид нервоза.
Вели Ружини додава дека опозицијата треба да направи стратегија да се консолидира, а не само да се насочува единствено кон грешките на власта. Директорот на Институтот Евробалкан, Јован Донев, вели дека односите меѓу опозицијата и власта се нормални односи меѓу две конкурентски партии.
Едните заинтересирани да го сочуваат рейтингот, во мора да помене нормално, едно спречат пребегнување од своето членство во Калибе Бошковски евентуално. Ова и од друга страна нормално дека за демократскиот сојуз, нали? Зашто како опозиција секогаш бара шанса и што ќе не даа шанса нападјат и реагираат.
Тој смета дека здружувањето на опозицијата нема посериозно да ги промени состојбите на политичката сцена. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org. Пет влијателни авторитарни држави активно ја подкопуваат демократијата и надвор од нивните земји, покажуваат резултатите од студијата на Радио Слободна Европа, Радио Слободна Азија и Freedom House. Во студијата се заклучува дека Кина, Русија, Иран, Венецуела и Пакистан вложуваат во добро организирани и софистицирани проекти во други земји, со што ја подкопуваат демократијата во светот и ги замолчуваат организациите за човекови права. Александар Пешев.
Во студијата на трите организации се предупредува дека политичарите и властите не ги забележуваат опасностите за демократијата и владењето на правото, кои авторитарните лидери ги создаваат. Како што владеат без почит кон законите во собствените земји, тие предизвикуваат и ерозија на меѓународните правила и стандарди, кои демократскиот свет ги градеше во изминативе неколку децении. Постои закана за извоз на нестабилноста и ширење на злоупотребите кои нивните системи ги создаваат, се наведува во извештајот. Последниот осуден удар на човекови права и слободи се случи во Кина. Полицијата и војската го блокираа плоштадот Тијанмен, спречувајќи било каков обид за одбележување на 20 годишнината од разбивањето на демократските протести, што се случи на 4 јуни во 89-та година. Кина представува систем на отпорен авторитаризам, вели експертот Пери Линк. Според него, многумина очекувале дека кинеската комунистичка партија со време ќе пропадне, но таа се зајакнала претворајќи се во авторитарна владеачка партија.
It's not that it's pushed abroad so much as that it stands there and is admired by authoritarian elites elsewhere.
Сето тоа не се проектира многу надвор од земјата. Кинеската власт едноставно представува пример за други авторитарни системи кои бараат модерни формули за задржување на власта и подобрување на економската ситуација.
Со понудата на пакети за помош за Латинска Америка и Африка, Кина се здоби со поддршка од други влади. Светската банка проценува дека Кина е земја од која Африка има добиено најмногу заеми. Извештајот нагласува дека владите на Венецуела, Русија и Иран на многу сличен начин ја користат својата моќ за да добијат поддршка од странство. Ваквиот принцип на владење, како што се наведува во извештајот од студијата на Радио Слободна Европа, Радио Слободна Азија и Freedom House, повеќе личи на корупција отколку на демократија. Даниел Кимак, руски експерт, еден од авторите на студијата, појаснува дека на овој начин руската влада го извезува своето влијание во странство.
In its foreign policy, Russia's guiding principle is not the same sort of abstract notion of national interest that you find in a democracy.
Во надворешната политика на Русија не се забележува абстрактен елемент на национален интерес, карактеристичен за политиките на демократските земји. Во случајот на Русија станува збор за многу потесни интереси на елитата. Руската елита се фокусира кон извоз на енергенци и стични бизнеси кои полесно се прават во странство отколку во собствената држава.
Во извештајот се препорачува светските демократии да се обединат против авторитарните режими во светот.
Радио Спорт, Слободна Европа.
Македонската фудбалска репрезентација денеска во Скопје против Исланд има шанса да ги продолжи надеждите за евентуален пласман на наредното светско првенство. Потребна е победа, оптимизам постои, а според многумина и топлото време би требало да биде сојузник на македонските фудбалери. Борче Лозановски.
По саботниот дуел со Норвешка, македонската фудбалска репрезентација е уште еден чекор подалеку од пласманот во барежот за мундијалот во Јужна Африка. Ремито без голови осетно ги намали шансите, а со тоа и големиот оптимизам присутен во домашната јавност. Сепак, тоа, барем за сега, не треба да не откаже од битката за втората позиција во нашата квалификацијска група. Колку и да се мали, шансите за таков успех се уште постојат, бидејќи втората Шкотска има само 3 бода повеќе. Таа предност не е недостижна, особено кога се знае дека во септември ќе имаме дуел токму со Шкотландјаните. Но, за тој надпревар да има значење, предходно, односно денеска, на националната арена Филип II Македонски во Скопје, мора да ги освоиме трите бода против Исланд. Нашиот стар должник, кој најмногу не ги помати сметките во овие квалификации, со поразот пред 8 месеци во Рејкјавик. Факт кој носи дополнителен мотив за прекинување на серијата од 6 средби без победа, но и бара внимателност против незгодниот ривал, со кој го делиме третото место на табелата.
Исланд не е Норвешка, Исланд не е Андора, Исланд не е Ерменија, тоа е една специфична екипа која е тркачки добро спремна, но мислам дека играме на наш терен, поддршката ја очекувам пак, сепак тие три бода многу не се потребни и заради атмосфера и заради престаните два надпревари во септември.
Изјави селекторот Мирсад Јонс. Тој верува дека во вториот меч на кормилото на репрезентацијата ќе има повеќе среќа и ќе стигне до првиот триумф. Цел за чие остварување, според капитенот Гоце Седловски, ќе мора брзо да се пробие очекуваниот противнички бункер.
Не ни останува ништо друго освен победа. Ќе биде доста тешко, веќе знаеме исто како игра. Стиди најс игра, ќе се повлече позади. Доколку го пробиеме тој бункер во првото полувреме, мислам и за нас добро ќе биде и да ги освоиме тие три бода.
Рече Седловски, кој заедно со колегите од националниот тим бара поддршка од навивачите. Тие пак не сакаат ни да помислат дека е можно нешто друго освен наш триумф, но и не веруваат во поголем успех до крајот на квалификациите.
Крајно време е да тепаат, уш Исланд, ако не го тепаат новие горештини, не знам колку би можеле.
Тактички, на физички план, репрезентациите се израмници.
Изјави анкетираните граѓани, за чија убеденост во победа придонесува и најавеното отсуство од тимот на Исланд поради повреди и картони на првата звезда Гудјонсен, како и на стандардните Хрејдарсон, Сигурсон и Гунарсон. За Радио Слободна Европа од Скопје, Борче Лозановски.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 12, 15 и 19 часот од понеделник до петок и во 7 наутро од студиото во Прага Махирел Шани и Зоран Ќука.